Știrile Radio România Iași.
Comunicare non-violentă ce intenție are? Să ne auzim reciproc fără să auzim critică și judecată, unul față de celălalt, și pe asta să căutăm și să găsim soluții care împlinesc nevoile ambilor părți. Nu mi-este frică că clientul nu o să facă progrese. Ce mi-este frică este că clientul va face progrese, dar nu le va observa. Nu merită să vorbim despre asta, dar pentru mine și din punct de vedere a comunicării non-violente este cel puțin la fel de important să construim relația. Și atunci, dacă vrem să construim relația de calitate cu celălalt, care să ne aducă și nouă și lui o viață mai ușoară și mai plăcută în viitor, atunci, din punctul meu de vedere, nu există o provocare prea mică. Orice provocare pe care lucrăm la relații va construi relația. Dacă acele trăsături narcisice sau, eu aș adăuga, antisociale, adică și sociopați și psihopați, sociopații fiind cei care, dacă au un obiectiv și tu stai în calea lor, îți dispuși să-și facă rău, dar altfel nu te caută să-ți facă rău. Psihopații te caută să-ți facă rău, chiar dacă nu stai în calea lor. Deci, zicem, narcisiști și sociopați și psihopați, dacă persoana este așa ca trăsătură de personalitate, atunci comunicarea non-violentă, din experiența mea, nu funcționează.
Imaginează-ți sinele tău ca pe o casă. Poate fi o casă deschisă, fără garduri, fără uși și fără chei. Oricine poate intra, iar oamenii chiar o fac. Vin și pleacă, îți mănâncă mâncarea din frigider, te trezesc din somn ca să te întrebe tot felul de lucruri. Sau poate fi o casă protejată cu zid, cu garduri electrificate și șanțuri cu balauri și crocodili. Nimeni nu ajunge la tine, iar tu ești cu totul deconectat de la ceilalți. E metafora propusă de Octavian Istrate pentru capetele unui continuum al granițelor personale. Oameni mereu deschiși sau mereu închiși, în general sau în anumite felii de viață, cum ar fi pe plan profesional sau în relațiile personale. Într-un mozaic în care sari dintr-o casă în alta în funcție de situație sau te plimbi dintr-o direcție în alta, se află puterea ta de a-ți recăpăta vitalitatea. Octavian Istrate este trainer certificat de Non-Violent Communication din Statele Unite ale Americii, format în Solution Focus Coaching sau Coaching pentru orientarea spre soluții și Change Strategy. Strategizarea schimbării. Sunt Oana Olariu și ascultați emisiunea Interviurile Radio România Iași. Vorbim cu Octavian Istrate despre comunicarea non-violentă. Gândurile deghizate în emoții, de ce ar trebui să ne ferim de ele? Sau care e avertismentul sau indicațiile de utilizare cu care vii la pachet?
Da. Deci, pe scurt, hai să le definim întâi. Gândurile deghizate în emoții sunt, de fapt, interpretări, nu sunt emoții reale.
Mă simt folosit.
Da.
E o interpretare că cineva...
Mă folosește, da. Mă simt ignorat, mă simt manipulat, mă simt atacat. Și în același timp, cele pozitive, mă simt apreciat. E tot un gând deghizat într-o emoție. Exemplu pe care îl folosesc eu în general este cel cu ignorat. Și în general întrebi participanți, ok, te simți ignorat, între ghilimele, asta nu este o emoție. Ce emoții simți când te simți ignorat sau ignorată? Și cineva o să zică, păi mă înfurii, simt furii. Ok, asta este o emoție, simt furii. Altcineva o să zică, ok, păi pe mine când mă ignoră cineva, simt frică. Ok, frică. E diferită de furie, da? Ok. Celălalt ce simte? Păi eu simt îngrijorare. Ok, simt îngrijorare. Altul ce simte? Fiecare simte probabil o emoție ușor diferită. Și după asta, aproape invariabil într-un grup, este cineva care spune, păi bine când cineva mă ignoră, mă simt ușurat. În sfârșit am timp pentru mine. Și asta este chestia. Deci în spatele a mă simt ignorat, poate fi furie, frică, tristeții,
sau bucurie, ușurare.
Sau bucurie. Exact. Și atunci mă simt ignorat, nu spune nimica despre mine. Spune despre acțiunea celuilalt, despre cum percep eu și evaluez acțiunea celuilalt, că el mă ignoră sau mă atacă.
Unde mergi după asta? Să zicem că simți frică sau simți furie. Îmi imaginez că tendința ar fi să diminuezi stimulul care îți provoacă acea emoție negativă. Cum te ajută?
Comunicarea non-violentă, în primul rând, dacă simt frică, vreau să identific ce nevoie am neîmplinit în momentul respectiv și să încerc să împlinesc nevoia respectivă. Dacă simt frică, probabil, de cele mai multe ori este o nevoie de siguranță neîmplinită. Și aș vrea să-mi pun întrebarea, nu neapărat cum diminuez stimulul, deși nici asta nu strică, dar să o mai extind un pic, să spun cum aș putea să-mi aduc mai multă siguranță în situația asta sau în viața mea în general. E ca un fel de drum. Ok, simt frică ce nevoie am, siguranță. Cum pot să-mi aduc mai multă siguranță sau cum aș putea să rog pe alții să mă ajute să-mi aduc mai multă siguranță? Și drumul ăsta este același drum, indiferent ce emoții simt și ce nevoie am. Adică dacă, de exemplu, nu sunt auzit. Ok, ce simt când nu sunt auzit? Durere emoțională. Mă doare. Efectiv, e ca o durere fizică, doar că este emoțional. Ce nevoie am? Am nevoie să fiu auzit. Ok, cum pot să fac să fiu auzit? Să țip mai tare, să țip la celălalt. Glumesc acum. Asta nu o să-mi împlinească nevoia, dar este un impuls natural. Da? Nu fac asta.
Ba, cred că împlinește nevoia. Oamenii care țipă sunt auziți. Yeah. Fiziologic.
Fiziologic, da. Exact. Depinde dacă celălalt își pune dopuri de urechi sau nu. Virtuale sau fizice. Și este la fel pe orice, pe, să spunem, cooperarea locului de muncă.
Aici mă îndreptam și eu, pentru că ascultându-te, încercam să vizualizez un spațiu la locul de muncă care să poată să conțină această încărcătură de vulnerabilitate până la urmă. A vorbit despre emoțiile tale, despre nevoile tale, te face destul de vulnerabil. Da. Și cum funcționează asta într-un spațiu în care am învățat că viața personală rămâne acasă, că ai închis ușa și te concentrezi doar pe ceea ce ai de făcut, că ești total prezent.
Aici, la locul de muncă, apare un alt strat de provocare, să spunem. Comunicarea în momentul funcționează, în general, foarte bine în interacțiunile 1-1. Sau chiar și 1-2, adică când suntem puțini în interacțiuni funcționează foarte bine că putem să ne auzim. În momentul în care suntem deja 10 sau 12 oameni în echipă sau 300 într-o companie, este un pic mai dificil. Odată pentru că fiecare avem o toleranță diferită la a ne exprima și la a simți emoții și nu toată lumea este confortabil. Unii oameni fac șoc anafilactic când își exprimă emoții. Te ducem la spital la 1-2 emoțional. Și atunci cu ei nu vrem neapărat să exprimăm emoții. Și atunci ce facem este ne uităm la principiul din spate. Comunicarea nu-violentă ce intenție are? Să ne auzim reciproc fără să auzim critică și judecată unul față de celălalt și pe asta să căutăm și să găsim soluții care împlinesc nevoile ambilor părți. Aici nu este nimic legat de tehnică. Tehnica este doar o propunere de a face asta, să ne auzim reciproc și să găsim soluții care funcționează pentru amândoi. Dacă luăm principiul ăsta, să ne auzim reciproc într-un grup mai mare și să găsim soluții care funcționează pentru toată lumea, vrem ăsta să-l aplicăm. Și atunci, în anumite organizații, poate dacă este un ONG, poate dacă este organizație de psihoterapeuți sau de oameni care sunt familiarizați cu emoții, vrem să facilităm un cadru în care oamenii să folosească emoții. În schimb, dacă ne ducem într-un mediu, să spunem, preponderent tehnic, unde oamenii nu folosesc emoții, vrem cel puțin în prima parte să folosim cât mai puțin emoții. Și pe măsură ce oamenii încep să se vulnerabilizeze făcând cerințe concrete, observând fapte, poate identificând nevoi, încet, încet, lent, o să devină familiar și cu sentimentele lor. Dar este un proces mai gradual, mai de durat. Iar la nivel de metodologie, comunicarea non-violentă nu are o tehnică care să fie aplicată în echipe. Dar există tehnici care folosesc aceleași principii ca în comunicarea non-violentă și sunt dedicate grupurilor. De exemplu, este o metodă de lucru în echipă care se numește Sociocracy 3.0 Sociocrație 3.0. Site-ul este liber, e un ONG care a creat chestia asta, care a luat principii din comunicarea non-violentă, a luat principii din metodele Agile și Scrum, care sunt foarte folosite în mediul tehnic de ziua de astăzi, din alte metodologii, pe lângă astea trei, și-au pus cap la cap o structură de 74 de procese, dacă nu mă înșel, de la lua decizii, până la cum alocăm resursele, până la cum angajăm oameni, până la cum dăm oameni afară, care se respecte principiile astea a ne auzi reciproc și a ține cont de nevoile, deja că suntem trăiți de oameni, nu mai putem nevoile tuturor, dar nevoile câtor mai mulți dintre noi. Cum sună?
Sună aproape utopic. Încercam să îmi imaginez un astfel de spațiu.
Sună utopic în mediul în care trăim noi, adică în România zilelor noastre, unde ne învârtim noi, să spunem. Cunosc personal mai mulți oameni, din România mai puțin, în general din afară, în Finlanda, Olanda, Germania, cât am participat la training întrebări în afară, care lucrează unii de 12, de 15 ani în organizații de genul ăsta, care funcționează foarte bine și fac foarte mult profit și cunosc un, am un amic în Germania care are o firmă de software developer și a aplicat toate procesele astea în firma lui. Are 20 ceva de angajați și firma lui funcționează după toate procesele astea. Deci este clar că se poate face, într-adevăr nu e un proces ușor, dar toți cei care au ajuns și le-a reușit procesul spun că merită 100%.
Radio Iași, un prieten care te respectă.
Ce anume ne face pe noi să fim atât de sceptici în legătură cu redefinirea relaționării?
Intuiția mea este că este pur și simplu o inerție pe care o avem. Și că în momentul în care începem să experimentăm din beneficiile acum este în partea cealaltă, vom vrea să facem cum este în partea cealaltă.
Nu e mai complex și mai cronofag față de versiunea violentă cu care suntem obișnuiți?
Mai complex sigur este, mai cronofag depinde pe ce timp măsurăm cronofagia. Adică, pe termen scurt, s-ar putea să, între ghilimele, să durezi mai mult, pentru că o discuție din asta profundă durează în general între minim jumătate de oră și o oră. S-ar putea să o purtăm de mai multe ori. Dar odată ce am trecut de cele, fiecare conflict are în general maxim 2 sau 3 conflicte mai profunde. Dacă le-am rezolvat pe alea, după asta colaborarea între noi, indiferent că suntem cuplu, că suntem prieteni sau că suntem la locul de muncă, pe următorii X ani cât o să lucrăm împreună, o să fie de 2 ori jumătate sau de 3 ori jumătate mai eficient, pentru că am dat la o parte tot ce era nevăzut. Exact, da. Și atunci, dacă judec pe termen scurt, de n-am timp astăzi, n-am timp săptămâna astăzi, da, bă, n-am timp discuțiile astea interminabile, care par interminabile în prima fază.
În majoritatea mediilor de lucru de tip hustle, în care se pune foarte mult accent pe deadline-uri stabilite din scurt, cu volume foarte mari de muncă, în asemenea medii de lucru, cred că e o plângere recurentă, chiar din partea angajaților, care se simt mulțumiți dacă managementul, de exemplu, invită la astfel de ședințe pe care le percep ca pe niște corvoade în plus, în care trebuie să stea de vorbă, care nu se angajează cu ochii la ceas și gândul la task-ul pe care l-au de îndeplinit.
Da. Da, aici apare o problemă fundamentală de sistem. Într-adevăr, puterea unui angajat care se află în situația asta este relativ greu de accesat, să spunem, pentru că el ar trebui să-și facă timp o oră, două pe săptămână, cumva ca să poată respira el în primul rând, după ce are grijă un pic de nevoile lui, că asta e prima chestie, să aibă grijă un pic de el, după asta e să schimbe un pic starea și poate să-și mai găsească încă un coleg, 2-3 cu care să încerce să schimbe ceva, nu în tot sistemul în care lucrează, ci în echipa în care lucrează. Încă întotdeauna vrem să facem schimbări în area noastră de influență. Deci, ok, nu vreau să schimb toată cultura organizațională, dar poate team leader-ul meu este deschis să testăm pentru o lună de zile o abordare cu 10% diferită, schimbăm doar chestiile astea ca un test, nu pentru totdeauna, și să vedem ce impact are. O facem ca un experiment. Dacă experimentul funcționează, toată lumea din echipă, inclusiv team leader-ul, o să vrea să stabilizeze rezultatele experimentului și vor fi mai deschiși să încerce următorul experiment care poate presupune schimbare de 15%, nu doar de 10%. Dar, din nou, este vorba cumva de a ne întoarce la noi ca să ne creăm un pic de resurse energetice și după asta să facem un prim pas care este abordabil, să avem răbdare, pentru că lucrurile astea, eu personal nu cred că se pot schimba de pe zi pe alta. Este nevoie de lucru pe termen lung.
Cum sunt și beneficiile, de altfel. Presupune o capacitate de a-ți amâna recompensa. Pare să te ajute să creezi un mediu fără conflicte sau cu conflicte navigabile, ceea ce înseamnă că va fi mult mai puțin solicitant din punct de vedere emoțional, că vor fi mult mai puține acțiuni de sabotare a activităților. Puse cap la cap, cred că se adună foarte multe beneficii care să te facă să-ți dorești o cultură non-violentă. Numai că îmi imaginez colegi care s-ar putea demotiva și să tragă prea devreme concluzia că e o pierdere de timp.
Ține cumva de o amânare a recompensei mari. Eu cred că în procesele astea există două tipuri de recompensă. Recompensa mare, când am ajuns la starea echipei în care cumva colaborăm mult mai ușor și cu toții putem respira, dormim bine noaptea, când ajungem acasă ne putem deconecta și putem sta cu familia și cu prietenii, etc. Asta e recompensa mare. Pe parcurs există niște recompense mici. De exemplu, eu deschid într-o ședință discuție despre un anumit subiect și după asta primesc un mesaj de la un coleg care eu nu știam. Colegul ăla are aceeași părere și spune, băi, mă bucur extrem de mult că ai deschis discuția asta. Pentru că și eu am exact aceeași problemă și exact la fel văd lucruri, dar n-am avut curaj să spun nimica. Ei, această faptă putem să o interpretăm ca, aoleu, nu se schimbi nimica niciodată, să ne demotivăm, sau putem să o interpretăm ca un semn de progres, nu sunt singur nebun din echipă, mai este cineva, ok, dacă suntem doi s-ar putea să fie de fapt 4 sau 5 și chestia asta să ne motiveze. Asta e mai mult o abordare din coaching. Îmi place foarte mult o vorbă din prima formare de coaching pe care am făcut-o, care spune că mie nu mi-este frică că clientul nu o să facă progrese, ci mi-este frică este că clientul va face progrese, dar nu le va observa, nu-și va da seama că a făcut progrese. Și atunci, ce e important că facem un demers din ăsta, de gen comunicare non-violentă, este să ne uităm, poate zi de zi sau măcar o dată la 3-4 zile, hai să văd niște mici urme de progres. E ca la dobânda compusă.
Care ar fi indicatorii la care am putea să ne uităm?
Mă aude cineva, chiar dacă este o singură persoană și chiar dacă mă aude parțial. Înainte nu mă auzea nimeni. Eram singur, în bula mea. Nu vorbeam cu nimeni. După asta, altcineva și-a manifestat disponibilitatea de a investi timp și energie în chestia asta. Ok, hai să facem împreună lucrul ăsta. Astea în sine mi se par lucruri extrem de importante la nivel fundamental, pentru că înainte eram singur și neauzit. Acum am auzit cineva și nu mai sunt singur, dar dacă privezi din perspectiva problemei de rezolvate enormi care o să rezolvi poate peste 3 luni sau peste un an, pare că n-am făcut niciun progres, dar fundamental eu am făcut un progres foarte mare, pentru că acum nu mai sunt singur și sunt auzit. Și de aici avem un nucleu care dacă îl dezvoltăm e ca un fel de sămânță, care dacă o lăsăm să crească, nu o lăsăm. O avem grijă de ea să crească, da. Exact, ea nu crește la sine în cazul ăsta. Putem după asta să atragem și mai mulți oameni într-un mod nemanipulativ, adică pur și simplu ei să-și dorească să vină înspre abordarea asta, pentru că intuiesc că sunt niște beneficii și poate chiar simt beneficiile respective.
Nu presupune ca oamenii să aibă încredere unii în alții, adică nu pretinde un capital de încredere. Mă gândesc inclusiv la această asumare a nevoilor. Ultimul pas, a solicitat ceva.
Da, presupune
să ai o minimă încredere în bunăvoința celorlalți sau în interesul genuin, netrucat, neformalizat a celuilalt de a lua în considerare inputul tău?
Contează foarte mult încrederea, doar că nu este necesar să avem un capital de încredere foarte mare în relații ca să putem să începem să construim capitalul de încredere. Adică, dacă nu prea avem încredere unul în altul, o să fie foarte dificil să abordăm în conversații probleme cu impact emoțional și cu reactivitate emoțională puternică. Dar aproape în orice relații, și poate să vorbim un pic și de excepții unde nu funcționează comunicarea non-violentă, dacă omul din fața mea este să-l, între ghilimele, să spunem normal, asta este o interpretare și o evaluare, întotdeauna pot să găsesc o provocare suficient de mică între noi pe care să o abordez cu el. Adică, practic, încrederea se construiește abordând provocări mai mici, rezolvându-le
împreună.
Și asta, da, imaginează-ți că ai un borcan, îmi place metafora asta de la Brené Brown, ai un borcan, e o chestie mică de genul ce brand de apă plată să cumpărăm pentru echipă sau ce fel de hârtie igienică să folosim, ceva care n-are neapărat impact mare. Ok, decidem împreună, trecem prin proces, la finalul lui am luat o pietricică și am pus-o în borcanul respectiv. După asta luăm o provocare un pic mai mare. Poate să facem întâlnirile de 55 de minute în loc de o oră, ca să avem câte 5 minute între fiecare întâlnire. Ok, discutăm, vedem, negociem, la un moment dat decidem să testăm pentru 2 săptămâni, vedem dacă funcționează, la final e ca și cum am mai pus o pietricică în borcanul cu încredere. Și încrederea se tot construiește prin interacțiuni, să spunem, non-violente, pe provocări pe care le putem adresa în momentul respectiv.
Adaptate pentru nivelul de încredere și capacitatea oamenilor de a relaționa.
Exact.
Există o activitate care să fie prea mică, prea nesemnificativă și în același timp e singura care ar putea fi rezolvată în felul ăsta?
Depinde cum definim nesemnificativ. Dacă nesemnificativ o gândim doar din perspectivă tehnică, inginerească, de ce am rezolvat, s-ar putea să existe. Bă, nici nu merită să vorbim despre asta. Dar pentru mine și din punct de vedere a comunicării non-violente este cel puțin la fel de important să construim relația. Și atunci, dacă vrem să construim relația de calitate cu celălalt, care să ne aducă și nouă și lui o viață mai ușoară și mai plăcută în viitor, atunci, din punctul meu de vedere, nu există o provocare prea mică. Pentru că orice provocare pe care lucrăm la relații va construi relația.
Din potrivă, pentru că dacă te avânți într-o provocare inadecvată, ar putea să te arzi.
Exact.
Și pentru că ai pomenit de situații în care comunicarea non-violentă nu funcționează. Mi-am făcut temele pe toxicitatea la locul de muncă și am văzut că numitorul comun în foarte multe studii actuale trimite către team lideri, manageri, colegi, personalități cu trăsături narcisiste și ceea ce se numește în jargon abilitate politică, adică capacitate de socializare maximă. Și această întâlnire între trăsături puternic orientate înspre binele individual cu abilitatea socială, majoritatea studiilor arată că duce mai devreme sau mai târziu la luarea unor decizii lipsite de etică, la modele de business lipsite de integritate. Era prezentat ca fiind rădăcina destructurării ulterioare a unei organizații. În același timp, erau sondaje care arătau că oamenii exact tipul acesta de trăsături le preferă. Poate fi folosită comunicarea non-violentă pentru diminuarea unor forme de comunicare manipulative?
Da, 100% poate fi folosită. Uneori funcționează, uneori nu funcționează.
Nu umblăm cu jumătăți de măsură și nici nu întârziem cu sferturi academice. La fix vă informăm cu promptitudine. Știrile Radio Iași. Prezentul fiecarei secunde.
Sunt Oana Olariu și ascultați emisiunea Interviurile Radio România Iași și vorbim cu Octavian Istrate despre comunicarea non-violentă.
Din punctul meu de vedere, diferența este dacă acele trăsături narcisici sau, eu aș adăuga, antisociale, adică și sociopați și psihopați, sociopații fiind cei care, foarte pe scurt, fiind cei care, dacă au un obiectiv și tu stai în calea lor, îți dispuși să-și facă rău, dar altfel nu te caută să-ți facă rău. Psihopații te caută să-ți facă rău, chiar dacă nu stai în calea lor. Deci zicem narcisiști, sociopați și psihopați, dacă persoana este așa ca trăsătură de personalitate, atunci comunicarea non-violentă, din experiența mea, nu funcționează. Știu că mulți colegi nu sunt de acord cu asta. Am vorbit cu oameni care au lucrat, trainer de comunicare non-violentă, care au lucrat în zone de război și au ajuns la aceeași concluzie. De ce? Pentru că comunicarea non-violentă presupune o conexiune umană reală și o empatie reală. Pe când psihopații fix asta n-au. N-au empatia, n-au circuitele neuronale dezvoltate ca să fie empatici. Și atunci la ei totul este un joc manipulativ. Și atunci nu funcționează comunicarea non-violentă. În același timp, în organizații, pot fi oameni care n-au trăsături din astea sau le au, că și astea sunt niște scale, nu da sau nu, le au mai mici și în sine sistemul și poziția îi face să fie mai, zicem, autoritariști, mai manipulativi, să forțezi mâna, chiar dacă într-un mod politicos.
Sau să încurajeze dezvoltarea tot mai puternică a acestor trăsături,
exact.
Să fie recompensați pe măsură ce le înglobează.
Exact. Și aici asta este o capcană în care cred că cei mai mulți dintre noi putem cădea. Eu sigur mi-am observat foarte clar tendințele când am condus echipe de a fi mult mai autoritar. Când sunt în poziția aia de putere structurală, de ierarhie, mă speriam eu ce iese din mine. Comparativ cu când sunt într-o relație, umăr la umăr, la egal la egal. Și aici mie mi se par că sunt ambii factori. Dacă factorul mai mare este cel sistemic și de poziție ierarhică, atunci comunicarea non-violentă are șanse foarte mari să ajute. Pentru că omul respectiv are capacitatea de empatie, va empatiza, va gândi un pic mai larg.
Va putea ieși din rol.
Da, un pic, da, parțial. Și poate empatiza și împreună cu echipa să căutăm soluții care să funcționeze pentru toți. Dacă, în schimb, persoana are trăsături narcisice puternice, sociopate puternice, psihopate puternice, comunicarea non-violentă nu prea funcționează și atunci abordarea pe care am recomandat-o doar ca sugestie, nu sunt expert în chestia asta, este ori pleci tu din echipa respectivă, încerci să te muți în altă echipă, ori încerci să faci cumva să vină alt manager în echipa respectivă.
Pare așa o tăietură foarte curată. De multe ori ajută pentru a te despovăra de ideea că totul ești cel insuficient.
Da. Avem tendința în societatea noastră și eu am tendința asta. Nu toți au tendința asta, dar unii din noi avem tendința să ne învinovățim pe noi tot timpul. Nu ne iese ceva, ne învinovățim pe noi. Sunt nori astăzi, eu sunt vinovat că sunt nori. Și aici, practic, ce ajută, eu mai ofer clienților un exercițiu care nu este din comunicare non-violentă, este din stoicism, care presupune să par foarte clar ce este în controlul meu și ce nu este în controlul meu. Asta înseamnă că iau o foaie A4, trag o linie la mijloc, scriu îngrijorarea sau frustrarea pe care o am. Managerul face X, sau crește inflația și pun în stânga ce este în controlul meu, adică cum comunic eu cu managerul, dacă îmi fac economii sau nu, și ce nu este în controlul meu, adică cât de mare va fi inflația, asta nu este în controlul meu. Ce face managerul, nu este. Cum vorbește managerul, cum răspunde la cerința mea, nu este în controlul meu. Cum comunic eu cerința mea, este în controlul meu. Și în momentul în care facem exercițiul ăsta de a conștientiza, de asta durează minim 10-20 de minute pe situație din asta mai importantă, cumva după asta se liniștesc lucrurile în noi. Pentru că nu mai încercăm să schimbăm ce nu putem schimba și ne dăm seama în același timp că sunt mai multe lucruri pe care le-am putea schimba decât credeam că sunt. Și asta ne aduce cumva un fel de liniște și de putere.
Apropo de putere, comunicarea non-violentă în măsura în care nu știi despre ce este vorba. În înțelegerea comună presupune pacifism.
Da.
Sau o personalitate care evită conflictele. Îmi imaginez că poate exista frica că o comunicare non-violentă te poate transforma într-o victimă. Unde se trasează granițele?
Aici, în comunicarea non-violentă, lucrurile sunt foarte clare. Aici apare mai mult o dificultate de cum este percepută comunicarea non-violentă sau când auzi cuvântul non-violent la ce te gândești prima dată. Primii oameni se gândesc la a fi politicos, la a nu țipa, la a vorbi pe un ton drăguț. Asta nu înseamnă comunicare non-violentă. Practic, dacă revenim la intenții, comunicarea non-violentă presupune să găsim soluții care să împlinească și nevoile mele și nevoile tale. Dacă noi avem un conflict și eu am tendința, că asta am avut-o toată viața mea, să, între ghilimele, să evit conflictul respectiv, să nu vorbesc despre, asta înseamnă că automat nevoile mele rămân neîmplinite. Automat că asta nu este comunicare non-violentă. Prin definiție, comunicarea non-violentă presupune să fie și nevoile mele și nevoile tale împlinite. Nu dorințele mele și dorințele tale, ci nevoile noastre. Dacă eu nu-mi comunic nevoile și vorbesc frumos, automat sunt violent față de mine însumi. Deci sunt aparent non-violent față de celălalt, sigur non-violent față de mine și pe viitor violent față de celălalt, pentru că eu dacă fac asta de 10 ori, nu-mi comunic nevoile odată, las de la mine a doua oară, las de la mine, mă sacrific a treia oară, mă sacrific și a patra oară, și a cincea oară, o să pot să fac asta de vreo 40 de ori. A 41-a oară o să explodeze toate resentimentele pe care le-am acumulat. Și atunci, într-un final, va fi violent și față de tine, nu doar față de mine, că eu nu mi-am identificat, comunicat și n-am ținut și la nevoile mele.
Ai vorbit și într-unul dintre podcasturile tale despre granițe și legătura dintre granițe și respectarea nevoilor.
Da, da, da. Este acolo legătură, de fapt, între granițe și compasiune. Eu venind din zona în care mi-a fost dificil să pun granițe personale sănătoase și tot timpul, între ghilimele, am lăsat de la mine și m-am sacrificat. Nu tot timpul, de multe ori aveam tiparul ăsta. Când am aflat că, de fapt, oamenii cu un grad mare de compasiune sunt exact acei oameni care știu să seteze foarte clar și să susțină granițele personale sănătoase, pentru mine a fost foarte eliberator. Că nu numai că aveam voie să pun granițe, ceea ce înainte n-aș fi avut voie când eram o persoană bună dacă puneam granițe.
La prima vedere pare contraintuitiv,
exact.
Pentru că empatia presupune să te deschizi, ori granița presupune să spui de aici nu.
Exact, dar aici când judecăm doar despre nevoile celorlalți, dacă îmi punem nevoile amândurora în ecuații, există acolo o graniță sănătoasă. Și practic ce se întâmplă? O persoană care nu știe să pună granițe sănătoase va aduna resentimente. Nu pune granița azi, nu pune granițe mâini, nu pune granițe poimâini și la un moment dat va aduna resentimente și din resentimentele alea sau dintr-un sentiment de frică tot timpul în relații, n-am cum să fiu compasiune și empatică. N-am cum, efectiv, că frica e opusul compasiunii. Și atunci vin și pun o graniță personală care cumva e ca o formă de protecție pentru mine. Și în momentul în care am pus granița aia sunt, ok, pot să respir. Și din spatele graniței respective eu pot să te văd pe tine și pot să empatizez. Ceea ce înainte nu puteam să fac, mi-era frică sau eram cu resentimente. Și exemplu cel mai bun este cel al lui Dalai Lama, care el 5 ore în fiecare zi meditează singur în cameră. Și după asta petrece destul de puțin timp cu alți oameni, mănâncă doar anumite tipuri de mâncare, din ingrediente doar din anumite locuri. Și stau și mă gândesc, un om care 8 ore pe zi poate petrece singur, 5 ore de meditație plus încă 3 ore de ce mai face el în rest, astea nu-s granițe personale. Tocmai de asta are compasiune multă.
O fi pare o poziție privilegiată, nu știu câți dintre noi și-ar permite tot acest timp de echilibrare interioară.
De fapt, ce căutăm nu este 8 ore sau 5 ore pe zi doar cu noi înșine. Noi căutăm o strategie sau o trăire în care noi să simțim că avem spațiu pentru noi. Și asta ar putea să însemne, dacă suntem într-o relație de cuplu, să stăm unul pe un fotoliu și unul pe o canapea și să citim un sfert de oră, fiecare cartea lui, fără să vorbim. Suntem în aceeași cameră, nu suntem singuri, nu medităm 5 ore, dar simțim că avem timp pentru noi. Sau ar putea însemna, în loc să fac duș 5 minute, să fac o baie de 15 minute. Asta e același lucru, e o graniță, este un spațiu pentru mine. Unii oameni sunt, spunem, mai introverți și au nevoie de mai mult timp cu ei înșiși, alți oameni au nevoie de mai puțin timp cu ei înșiși. Nu contează dacă sunt 15 minute sau 5 minute sau o oră sau 5 zile, ce contează este să fie suficient pentru mine în momentul ăsta.
Ne oprim aici deocamdată. Sunt Oana Olariu și ați ascultat emisiunea Interviurile Radio România Iași. A stat de vorbă cu Octavian Israte, trainer certificat de Non-Violent Communication din Statele Unite ale Americii, format de asemenea în Focus Coaching, coaching pentru orientarea spre soluții, și Change Strategy, strategizarea schimbării, specializat în dezvoltarea autoempatiei sau empatia față de sine și comunicarea non-violentă la locul de muncă. Sunt Oana Olariu și ascultați emisiunea Interviurile Radio România Iași. Lăsați gândurile bune la infuzat. Peste noapte.